habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Juun ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dabadbaxyadii ka socday kenya, iyo madaxweynaha kenya uu ku dhawaaqay inuu ka noqday sharcigii canshuuraha ee dadku ay ka bannaan baxeen.
aniga oo dhegaystay dhawaaqa dadka reer kenya ee codka dheer ku yidhi ma doonana sharcigan maaliyadda ee qabyo qoraalka 2024, waan isdhiibay, sidaa darteed ma saxeexayo sharcigan, waanan ka noqday.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
innaga aad bay u yartahay dadka ku howlan taraamada. hadda kasoo qaad taraamada ciyaalka laga soo kaxeeya, kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan, qofkaasoo kale communityga laguma dhex seedan karo. waxaa la baray fikrad qaloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan. qofda gruubkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo.
warbixin ku saabsan Maraykanka oo Israa'iil uga digay in dagaalka ee Xamaas kula jirto uu ku fido gobolka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxweynaha kenya William Ruto ayaa Arbacada maanta ah diiday inuu saxiixo sharciga maaliyadda ee muranka badan dhaliyey, kaasi oo dhaliyey mudaaharaadyo ay dad badan ku dhinteen, wuxuuna dib ugu celiyey baarlamaanka si wax looga beddelo sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha ee dalkaasi sida wargeyska The Star iyo KTN News. booliiska ayaa rasaas ooda uga qaaday dad isugu soo baxay agaarka baarlamaanka talaadadii, kadibna gudaha u galay xarunta baarlamaanka daqiiqada kadib markii sharci dejiyaashu ay u codeeyeen canshuur cusub oo ay ku doonayeen in lagu kordhiyo 2.7 bilyan oo dheeraad ah. dibadbaxayaasha kenya ayaa Arbacada maanta ah wacad ku maray inay sii wadi doonaan dibadbaxyada looga soo horjeedo canshuur kordhinta cusub maalin kadib markii rabshadaha ka dhacay bannaanka baarlamaanka iyo guud ahaan dalka ay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. booliis aad u hubaysan ayaa maanta maamulayay wadooyinka caasimada Nairobi, waxaana ay taageerayaasha bannaanbaxyada toddobaadka jirsaday ee barta X u isticmaaleen hashtag la yiraahdo Khamiis ayaa noo ballama. sarkaal ka tirsan cisbitaalka Kenyatta ee Nairobi ayaa Arbacada maanta ah sheegay in halkaasi lagu daaweynayo 160 qof oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo fudud, halka qaar kalena ay qabaan dhaawacyo rasaas. dadka kasoo horjeeda ayaa ka digay in tallaabooyinkan cusub ay culaysku kusii kordhin doonaan dadka markii horeba la daalaa dhacayay sidii nolol maalmeedkooda ay u dabooli lahaayeen xilli qiimaha noloshu uu aad u sara kacay. maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa Arbacada maanta ah dembi ku heshay hogaamiye ku xiran ururka Al-Qaacida. ninkan oo u dhashay dalka Mali ayaa dembiyada lagu helay ay yihiin dembiyo dagaal iyo kuwa bini'aadantinimada kasoo horjeeda, waxaana si gaar ah loo tilmaamay inuu dhibaateeyey maxaabiis xilli uu madax ka ahaa booliiska ururka magaalada taariikhiga ah ee Timbuktu. ninkan oo lagu magacaabo Al-Xasan Aaga Cabdulcaziis ayaa si deggan u fadhiyey markii loo akhriyey dembiga lagu helay oo dhacay muddadii u dhexeysa 2012 ilaa 2013. Al-Xasan ayaa la kulmi kara xukun xabsi daa'im ah marka xukunka lagu rido xilliyada soo socda. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka ahaa ururka Ansaaruddiin oo ah urur ku xiran ururweynaha Al-Qaacida. ururka Ansaaruddiin ayaa xilligaasi haystay awoodda waqooyiga dalka Mali. dumarka iyo hablaha yaryar ayaa si gaar ah ugu dhibtooday xukunkii Ansaaruddiin. madaxii hore ee maxkamadda Fatou Bensouda ayaa 4 sano ka hor sheegtay xilligaasi maxkamadeenta Al-Xasan ay soo bilaabatay in dumar badan lagu qasbay guur, qaarkoodna kufsi loo geystay. qareenka difaacaya Al-Xasan Melinda Taylor ayaa waxay garsoorayaasha u sheegtay in Xasan uu xubin ka ahaa ciidanka booliiska ee ururka, waxaana uu ku qasbanaa inuu ixtiraamo oo uu fuliyo go-aanada maxkamadda Islaamiga ah. Taasina waa waxa booliiska dunidu uu sameeyo, ayay hadalka ku tiri. ugu dambeynna, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu garab istaagi doono Lubnaan, isagoo dalalka gobolkan ugu baaqay inay Beyruud garab istaagaan. Erdogan oo la hadlayay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa AK Party ayaa yiri Israa'iil waxay hadda isha ku haysaa Lubnaan, waxaanan aragnaa in awoodihii reer galbeedku ay geedka gadaashiisa isku qarinayaan, qaarkoodna ayba taageerayaan. Erdogan ayaa yiri Netanyahu wuxuu qorsheynayaa inuu dagaalka uu gobolka ku faafo, kaasi oo keeni kara khasaare weyn, sida uu hadalku yiri. Hadalka Erdogan ayaa yimid xilli walwal laga qabo in dagaalku uu ku faafo meelo cusub. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay hadda soo yareynayaan xoogagoodii dagaalka ee Gaza, ciidankana u wareejin doonaan dhinaca xadka Lubnaan, isagoo tallaabadan ku sheegay inay tahay mid isdifaac ah. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore sheegtay in la ansixiyay qorshihii weerarka Lubnaan. Hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa yimid 2 maalmood kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan uu dalalka Griiga iyo Qubrus uga digay inay furaha la galaan xasaradaha Bariga Dhexe. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku bilownay, madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay inuu ka noqonayo sharcigii maaliyadda iyo canshuuraha ee muranka badan uu ka dhashay, isagoo kaasi oo sababay dibadbaxyo talaadadii dab lagu qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka Kenya. khudbad uu telefishinka uga jeediyey shacabka Klabta ayuu madaxweyne Ruto ku yiri waxaa caddaatay in dadka Kenya aysan sharciga ogolayn, sidaas daraaddeedna uusan saxiixi doonin. ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay dibadbaxyada, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Kenya. wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
madaxweyne William Ruto oo hadalkan u jeediyey galabta shacabka Kenyaanka ayaa sheegay inuusan saxiixi doonin hindisa sharciyeedka maaliyadda ay baarlamaanku meel mariyeen kadib markii uu arkay cabashada shacabka Kenyaanka.
And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do.
aniga oo dhegeystay dhawaaqa dadka reer Kenya ee codka dheer ku yidhi ma doonano sharcigan maaliyadda ee qabyo qoraalka 2024 waan isdhiibay, sidaa darteed ma saxiixayo sharcigan, waanan ka noqday.
meelmarinta hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ayaa waxa ay sababeen dibadbaxyo xoogan inay ka dhacaan dalka Kenya, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 20 qof, sida ay sheegeen guddiga qaran ee xuquuqulinsaanka ee dalka Kenya. khudbad sidoo kale xalay madaxweynaha dalka Kenya uu u jeediyey shacabka Kenyaanka ayuu ku cambaareeyey falka dibadbaxayaasha uu ku tilmaamay khiyaano qaran oo khatar ku ah amniga qaranka.
I assure the nation that the government has mobilized all resources.
waxaan dalkan u xaqiijinayaa in dowladdu ay isku dayday dhammaan wixii awooddeeda ay heli kartay si ay u xaqiijiso in xaaladan oo kale ayna mar dambe dhicin. wax kasta ha nagu qaadatee, waxaan amray dhammaan ciidamada amniga in la howlgeliyo si ay uga hortagaan isku day kasta oo kuwa dembiilayaasha ay ku doonayaan inay ku wiiqaan xasiloonnida iyo ammaankeenna.
kumanaan Kenyaan ah oo ka caraysan tallaabada cusub ee canshuur kordhinta ayay booliisku isugu dhaceen magaalooyinka dalka sida Mombasa, Kisumu, Naivasha. hase yeeshee magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa waxaa si weyn isaga hor yimid ciidamada booliiska iyo dadka bannaanbaxa dhigayay. haddaba dibadbaxyadan waxay uga dhigan yihiin Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdulaahi Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha Bariga Afrika.
dabcan in dowladda ay ilaa haatan diiday inay dhageysato shacabka iyo mudaaharaadyadii faraha badnaa ee ka soo baxay magaalooyinka dalka Kenya oo ay ka mid yihiin magaalooyinka sida weyn looga taageersanaa madaxweynaha haatan William Ruto xilligii doorashada 2022, waxay muujinaysaa sida ay dadweynaha uga xun yihiin oo ugu caraysan yihiin tallaabooyinkii isxigxigay ee ay dowladda qaadaysay ee la xiriiray canshuur kordhinta iyo in dowladdu ay iska dhaga tirtay baaqii shacabka iyo dhalinyarada mudaaharaadaysay ee kasoo horjeeday sharcigani maaliyadda ee kordhinaya canshuuraha. maalin walba marka dalabka dhalinyarada mudaaharaadaysay uu isbedelayay, mar ayaa jirta uu joogay ay dalbanayaan in dowladda ay ka noqoto sharcigani baarlamaanka, laakiin haatan sida muuqata dalabkoodii halkaasi waa ka gudbay. Waxay leeyihiin madaxweynaha ha iscasila ama xilka ha baneeyo, taasna waa arrin aad u culus oo dhibaatadeeda la berri ayaana loo ballansan yahay. Mudaaharaadyo aad iyo aad u weyn oo ay dhalinyarada leeyihiin, waxay doonayaan inay ku galaan madaxtooyada. Dowladdana dabcan iyadana waxay u baaqday militariga inuu soo dhex galo oo booliska ka caawiya in la sugo ammaanka. Sida muuqatana dhalinyaradani sagaashameeyadii kuwii dhashay ah waxay u muuqdaan inay ka duwan yihiin dadkii hore ee Kenyaanka ahaa markay mudaaharaadaan tiya gaaska ugu hore ama xabadda ugu hore oo dhacdaba carari jiray. Shalay waxaan arkaynay ayagoo meydkoodii qaadanaya calanka Kenya ku duubaya, kadibna mudaaharaadyadii horey u sii wada. Markay booliiska dhinac ka xiraanna dhinac kale ka galaya ama booliiska si xaalad ah uga gudbaya. Marka waxaan arkaynaa dhalinyaro cusub oo teknolojiya adeegsanaysa, oo Facebook adeegsanaysa, oo Twitter adeegsanaysa, oo WhatsApp ku xiriiraysa, oo wadadaasa la mara, wadadaasa banaan isdhahaysa, dhinacaasa laga soo gala, meeshaasa laga geli karaa isdhahaya, oo u muuqda in booliiska u badan jiilkii kan haatan mudaaharaada ka horeeyey inay aad u xaaladaynayaan. Marka berri ayaa laga warsugayaa waxa dhici doona.
Waxaa aad u wanaagsan xaaladda guud ee magaalada Nairobi oo aysan maanta ka dhicin wax dibadbaxyo ah ama dhaqdhaqaaqyo ah, iyadoo booliskuna ay aad u sugayaan ammaanka guud ee magaalada. Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo kordhayay dhaqdhaqaaq ay wadaan dhalinyarada ay kaga soo horjeedaan hindisa sharciyeedka maaliyadda, iyadoo sidoo kalena ay sheegeen maalinta berita ah in dibadbaxyada ay sii wadi doonaan ilaa iyo hindisa sharciyeedka meesha laga saaro, balse lama ogo waxa uu ka bedeli doono qorshahooda hadalka madaxweynaha uu jeediyey galabta. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Dhinaca kalena, ciidamo booliis ah oo ka socda dalka Kenya ayaa gaaray caasimada dalka Haiti ee Port-au-Prince talaadadii shalay. Ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ay taageerayso, oo ciidamo isku dhaf ah oo caalamiya lagu geynayo Haiti si ay ula dagaalamaan burcadda hubaysan oo badi haysata caasimada dalkaasi, halkaasi oo ay ka wadaan falal isugu jira dil, afduub iyo kufsi. Bishii Juulaay ee sanadkii hore ayay Kenya waxay yaboohday inay hormuud ka noqoto howlgalkan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaysa Sahre Ciidla Nuur.
Ku dhowaad 200 oo askari oo ku labisnaa dharka dareyska tuutaha iyo koofiyado, islamarkaana qoryahoodii ku gaashaaman, ayaa ka soo degay diyaarad ay leedahay shirkadda Kenyan Airways, kuwaasi oo gaaray magaalada caasimada ah ee dalka Haiti ee Port-au-Prince, kuwaasi oo lagu arkayay jidadka magaaladaasi. Tirayntaasi ka badanna waxaa la filayaa maalinta Khamiista. Ilaa 2500 oo askari oo kale ayaa la filayaa inay soo gaaraan Haiti, kuwaasi oo u badan dalalka Afrika iyo Caribbean-ka oo ay hogaaminayso dalka Kenya, si ay wax uga qabtaan xaaladda amniga ee dalkaasi Haiti. Gary Connell oo ah kusimaha raysal wasaaraha dalkaasi Haiti ee dowladda cusub ee ku meelgaarka ah ayaa sheegay in ciidamadaasi ay fursad gaara u yihiin sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha istabajooga ee ka jira waddankaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ballan qaaday inuu dhaqaale badan ku bixin doono howlgalka ayaa meesha ka saaray in ciidamo Mareykan ah uu dirayo Haiti, waxaana uu ku tilmaamay imaatinka ciidamada Kenya inay hordhac u yihiin dadaallo nabad loogu keenayo dadka waddanka Haiti xilli ay aad ugu baahan yihiin. Maruu Biden arrintaasi ka hadlayeyna wuxuu yidhi, dadka Haiti waxay mudan yihiin inay ku dareemaan ammaan guryahooda oo ay u dhisaan nolol wanaagsan qoysaskooda oo ay ku raaxaystaan xorriyadda dimuqraadiyadda. Madaxweynaha Mareykanka William Ruto oo ciidamada la kulmay markii ay soo ambabaxayeen maalintii Isniintii ayaa si xushmad leh ugu dhiiriyey hawshaasi ay u baxayaan oo uu ku tilmaamay mid taariikhiya, balse Kenya lafahaanteeda ayaa maalin kadib waxaa hareeyey rabshado iyadoo dabadbaxayaashu ay ku xadgudbeen amaba ay galeen baarlamaanka kadibna dab uu ka kacay xafiiska guddoomiyaha gobolka. Kacdoonkan dib soo cusboonaaday ayaa keenay su'aalo ay soo bandhigayaan kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda, kuwaasi oo ku aadan sida ciidamada Kenya ay u maarayn doonaan qalalaasaha Haiti. NGO-yadu waxa ay sheegeen in booliisku ay rasaas toosa ku furayeen magaalada Nairobi, taasi oo keentay ugu yaraan 5 qof inay dhintaan, dad kalena dhaawacmeen. rabshadaha ayaa si degdeg ah uga dhashay mudaharaadyo ay dhigayeen dad u badnaa dhalinyaro, taasi oo ka dhalatay cashuur kordhin ay dowladdu samaysay. Mar la weydiiyey rabshadaha ka dhacay Nairobi inay keeneen walaac laga qabo howlgalka Haiti, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Maraykanka iyo dalalka kaleba ay baareen ciidamada Kenya, waxaanu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay xuquuqda aadanuhu. William Ruto ayaan ka noqonin howlgalka Haiti inkasta oo dacwad maxkamadeed ay uga timid xisbi yar oo mucaarida oo ku eedeeyey inuu sameeyey dalabkaasi oo uu Maraykanka u soo jeediyey oo keliya. Ciidamada caalamiga ah ee sanadkii hore u ansixiyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa horaha kad ugu yimid bilo kadib markii maxkamadda Kenya ay ka codsatay dowladdu in ay xaqiijiso xidhiidh labageesooda oo ay la leedahay Haiti. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey ciidamada loo dirayo dalkaasi, isagoo dhanka kalena ugu baaqay beesha caalamka inay hoos u dhigaan kharashaadka ku baxaya howlgallada. Xukuumadda Washington ayaa ku yaboohday lacag gaaraysa $360 million oo loogu deeqay howlgalkaasi, balse waxa ay diiday inay ciidamo u diraan Haiti. Biden ayaa soo afjaray dagaalkii ugu dheeraa ee Maraykanku uu ka waday dalka Afghanistan, waxaana uu haatan ku tartamayaa dib u soo doorashadiisa, isaga oo ku faanay in markii ugu horreysay in ka badan 20 sannadood ciidamada Maraykanku aanay dagaal ku jirin. Madaxweynaha Maraykanka ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ku soo dhaweeyey aqalka cad booqashadiisii gaarka ahayd ee uu ku yimid dalka Maraykanka bishii hore, taasi oo uu ku ammaanay Kenya inay tahay saaxiibka ugu muhiimsan ee Maraykanku uu leeyahay dhinaca dimuqraadiyadda iyo amniga, isagoo ku ammaanay dadaalada ay ciidamada ugu direen Haiti iyo sidoo kale meelaha kale ee culaaduhu ka jiraan sida dalka Soomaaliya oo Kenya daris la ah. Wadamada kale ee muujiyey inay rabaan inay ku biiraan howlgalka ciidamada loogu diray Haiti waxaa ka mid ah Benin, Bahamas, Bangladesh, Barbados iyo Chad. Haiti waxaa in muddo ah ruxayay rabshado ay sameynayeen kooxo gaangisa, balse xaaladdu waxay aad uga sii dartay dhammaadkii bishii February markii kooxo hubaysani ay weeraro abaabulan ka fuliyeen caasimadda dalkaasi ee Port-au-Prince, iyaga oo sheegay in ay doonayaan inay afgambiyaan ra'iisul wasaarihii xilligaasi Ariel Henry. Henry ayaa horaantii bishii March ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo, isla markaana uu ku wareejin doono awoodda fulinta gola ku meel gaar ah, golahaasi oo iyaguna u magacaabay Mr. Cornell inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi. Rabshadaha ka dhacay magaalada Port-au-Prince ee caasimadda dalka Haiti ayaa saameeyey helitaanka cuntada iyo gaarsiinta gargaarka bini'aadaminimo, iyadoo inta badan magaalada ay gacanta ku hayeen kooxo burcada oo lagu eedeeyey inay tacadiyo ay ka mid yihiin dil kufsi iyo dhac iyo aftuub ay u geysteen dadkii shacabka ahaa.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa kulan la yeeshay xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo Gallant uga digay in dagaalka ay Xamaas kula jiraan uu sii fido. Warbixin arrintan ay ka diyaarisay wariyaha v o a uga soo waranta Kongareeska Catherine Gibson ayaa waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dareenka ayaa isbiirsanaya xilli korarhka istuurtuurka cadka Israa'iil iyo Lubnaan ay kicisay suurtagalnimada dagaal sal ballaaran oo gobolka ka dhaca. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa sii watay kulamada uu ku yeelanayo magaalada Washington, iyadoo Pentagonkana ay soo arkeen xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin oo ku baaqay xal diblomaasiyadeed.
Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into a war that they do not want.
Buunbuunta Hezbollah waxa ay keenaysaa inay ku riixdo dadka Israa'iil iyo Lubnaan inay galaan dagaal aanay rabin. Dagaalka noocaasina waxa uu masiibo ku noqonayaa Lubnaan, waxay dhibaato ku noqonaysaa shacabka aan waxba galabsan ee Israa'iil iyo Lubnaan.
Gallant ayaa sheegay in Israa'iil ay joogto iskoysa saameyn doona guud ahaanba gobolka Bariga Dhexe.
In the north we are determined to establish security, changing reality.
Wayga waxaan u go'an inaan ammaan aan ka sameyno beddelada xaqiiqada halkaasi taalla iyo ku soo celinta bulshadeena iyagoo badqaba guryahooda.
Israa'iil ayaa diiday dalabkii Xamaas ee ahaa in si ku meel gaar ah loo joojiyo xabadda. Dagaalka 8 bilood socda islamarkaana u horseedo soo afjaridda dagaalka. Mid ka mid ah dadka arrimahan falanqeeya ayaa v o a u sheegay in Gaalant uu yahay qofka ugu muhiimsan ee xiriirka Maraykanka xilli ay socdaan wadaxaajoodyadu. Rafael Cohen waa agaasimaha barnaamijka istaraatiijiyadda iyo siyaasadda ee mashruuca Rand ee ciidamada cirka.
Maamulka Biden guud ahaan waxa ay u arkaan wasiir Gallant xulufada rasmiga ah ee dagaalka. Gallant waxa uu soo gudbiyey si iskiis ah qorshe dagaalka kadib dhowr bilood ka hor, kama aanu iibsamin maamulka Netanyahu. Marka waxaan filayaa in xogeeye Austin iyo xogeeye Blinken ay aaminsan yihiin inay leeyihiin si la mid ah rabitaanka saaxiibkooda Gallant. Taasi waxa ay noqon kartaa muhiim dhexdhexaadinta xukuumadda Netanyahu.
Dagaalka ayaa bilaabmay bishii Oktoobar 7-deedii markii ay Xamaas Israa'iil ku qaadeen weerarkadiisa, isla markaana ay ku dileen 1200 oo qof, sidoo kalena ay aftuubeen ilaa 250 qof oo kale. Sidoo kalena wasaaradda caafimaadka ee xarunteedu tahay Qasa ayaa iyadoo aan kala soocin inta rayidka ah iyo weliba inta dagaalamaysa sheegtay in ka badan 73,000 oo qof oo Falastiiniyiin ay dhinteen tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Salaasadiina qaramada midoobay Yasmin Guedda oo ah sarkaalka arrimaha bani aadamnimada ayaa ka digtay in xaaladda Qasa ay tahay mid daran.
None of them have living conditions. What they have, if you look closely, is survival conditions.
Midkoodna ma haysto xaalad nololeed. Waxa ay haystaan, haddii aad si dhow u eegto, waa xaalada naflacaari ah oo dirqi ah. Waxa ay xajisanayaan dunta.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa salaasadii sheegtay in kolonyadii gargaarka Qasa ee dhulka marayay aanay gaarinin dadka rayidka ah sababtoo ah dembiilayaal beegsanaya. Matthew Miller waa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka.
The work remains ongoing. The situation is still incredibly dire. We need to continue to get more humanitarian assistance into the north.
Shaqadu weli way socotaa. Xaaladu weli si aan caadi ahayn ay u xun tahay. Waxa aynu u baahanahay inaanu sii wadno helitaanka gargaar bini'aadminimo oo badan oo la geynayo waqooyiga, iyo dabcan ka hadalka joogsashada iyo xaaladda qaar soo laabashada xaaladda koonfurta.
Miller ayaa sheegay in dhammaadka dagaalku uu yahay jidka keliya ee lagu kalsoonaan karo ee lagu soo afjarayo murugada ka jirta Qasa.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka waxaa marti inoogu ah Dr. Hodan Siciid Ciise. Dr. Hodan waxay baratay oo aqoon u leedahay dhaqaalaha, sidoo kalena waxay bara ka tahay jaamacadda Buffalo ee gobolka New York ee dalka Maraykanka. Waxaa kaloo ay daraasada la samaysaa jaamacadda Tangaza ee magaalada Nairobi. Dr. Hodan waxaan ka wareysan doonaa dhaqaalaha, badqabka bulshada, iyo saameynta dhaqaale iyo sidoo kale dumarka iyo fursadaha ay haystaan. Dr. Hodan, marka hore kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka. Waxaad ka shaqaysay taroomada iyo saameynta caafimaad iyo dhaqaale ee bulshada ku leedahay. Intee bay la eg tahay heerka taroomada ama saameynta xun ee ay qofka ku yeesho waxyaabaha xanuunka leh ee soo mara noloshiisa?
Horta, taroomadu waa cudur maskaxda ah, waana cudur runtii haddaad eegtid wadamadii sideen oo kale ah aada looga daweeyey waqti hore. Innaga aada bay u yartahay dadka ku hawlan taroomada. Hadda kasoo qaad taraamada ciyaalka laga soo kaxeeyo, kasoo qaad al-shabaab kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan, qofkaasoo kale si community-ga laguma dhex siidayn karo. Waxaa la baray fikrad qaloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan. Qofka gruubkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo, rehabilitation jirka ah, mid maskaxda ah, mid fikirka ay qabaan, narrative change lagu sameeyo, kabacdi dee la tijaabiyo, la eego, kabacdina markaas dee wadanka dadka lagu soo dhextaayo. Laakiin dadka oo dhan ba kuwaas mooyaane, xajirka mooyaane, kuwa badda ku dhimanaya, hooyada labada caruur kaga dhigteen badda ay ku dhinteen hadda wad arkayso wixii dhacay daraad iyadoo trauma ku dhacday waayo guri yar bay lahayd way soo iibisay caruurtii bay dirtay badda ku dhinteen marka taraamada dhaqaale ahaanta taraamada maaragtay xoolaha waxa yar resource-ka yaale yar aan lagula wadaagayno in yar ay gacanta ku dhigayso marka anigu waddanka u dhashay oo nin ma yarahay ama gabadha ma wiil oon habeenkii feenuus wax ku akhrisan jiray oo markay shaqadii la abalaay gareeyo qof isagu eelkiisu uu garab siinay uu helo aniguna aanan helin waa traumatizing marka traumadu waa boqol nooc waa mid dhaqaalaha waa mid siyaasadda ah annaga dumarka waxaan aaminsanahay laftigaygu traumadeedu habas ka yaraatee de inagiyo communitygii dhisayno oo waddankii dhaqaalihii ciyaalkii hayno oo runtii dagaalkan dagaalka soomaaliya ay soo martay dumarka la-aantood halka la joogo lama joogeen saasay tahay weli waxaa la baryayaa dumarku inay miiska lagu talamayo ay number fiican ka joogaan dhinaca dumarka ood ka hadashay waa sidee waxbarashada gabdhaha hadda maxaa iska bedelaya marka aada fiirisa muddadii aada muqdisho joogtay ama ilaa puntland aad timid ilaa haddoo aada weli aada geeska africa aada ku sugan tahay gabdha horta waxbarashadu sideedaba dadka taga waxbarashadu adduunka kale marka la eego hadda maraykanka oo kale waxbarashadu waxay leedahay wax la dhaho positive wax positive waayo marka waxaana la sameeyaa dowladda subsidize gareysa sidii dagaalku u dhacay waxbarashadii waxay noqotay private macnaheedu waxa weeye markaad baxsan kartid unbaad tegi kartaa marka ilmo badan oo ka baxsan bixinta aan awoodna u helin banaankana loo joogin gudaha hadday joogaana macaluul badani hayso oo la tacaalaya inay quud helaan maalintii gabadh iyo wiilba gabdhuhu ha u badnaadaani waayo markay qoysku shan caruura leeyihiin saddexay hable yihiin saddexda hablaha waxa la leeyahay inamada horta wax loo taro soo waxbarashada aad bay waa la ogyahay waxbarashada soomaaliya runtii marna waxaan dhahdaa waa la dadaalayo de intaasoo ciyaaloo ku mashquulsan at least wuxuun baranaya laakiin inaad ogaatid de waddanku inuu waddan ahaa dagaal iyo dhibaato soo maray laakiin hadda iyadan marka wax loo sameynaya istraadi waxbarasho mid gabdhaha horumariya mid waxbarashadan uun ilaahay iskuulka iyo jaamacadaha la iska dhimayo wax ka bedela oo xeefradaha si shaqa yaraantuna u yaraato dadkuna waxu soo saaraan xagga dhaqaalaha waxa weeye waa in waxbarashada istraatijigiisa in la bedelo haddana waxaan u malaynaya kolley sidaa waa lagu howlan yahay waxbarashadu aada bay uga hooseysa waad xusuustaa soomaaliya waxaynu ahayn waddanka ugu literacy-ga badan ama marka wax noqoto wax la qoro iyo wax la akhriyo iminkana wadamada ugu hooseeyanan ku jirnaa markaad eegtid aaladaha lagu cabiro waxbarashada iyo aqoonta intaba marka kolley waa arrin weyn oo dadka sugaysa laakiin ilaa at least waxbarashada dugsiga hoose iyo ka dhexe iyo high schoolka ay u noqdaan dadka kii awoodin inay ay free u noqdaan dadku saasay qaarkood uu dib ugu dhacan sanaanaya
waxaa la yidhaahdaa waxbarashada gabdhaha waxaa dhiirigeliya fursadaha shaqada gabdhaha iyo wiilashu ma helaan fursado shaqo isku mid ah
umaleyn maayo waayo soomaaliya waxyaalaha dagaalku keenay waxaa ka mid a in gabdhaha dib loo dhigo waana runtii wax normal aho adduunka dhan ka dhaca marka hadday toban qof hadlaan toban qof shaqada ablay gareeyaan ama ay soo doontaan shaqada inta badan gabdhahana u badan waxaa waxbarta inta badan gabdhuhu numberka shaqaalaha way ku yarihiin wiilashaa uga badan marka waxaa loo baahan yahay siyaasad soo kobcisa gabdhaha soo korisa ama ha noqoto siyaasad fiican oo joogta oo loogu talagalay oo policy strategy ha noqoto ama ha noqoto iyaga in loo sameeyo wax special ah oo soo koriyo oo soo gaadhsiiyo marka gabdhuhu markasta waxbarashadiina marka horena qeybta markay noqoto awoodda iyaga la xaglinayo laleeyay inanka horta ha galo inkastoo hadda gabdhuhuba ka fiican yihiin inta badan inama badan ka fiican yihiin iyo oo dhaqaalaha lagu reebayo iyo marka dambe oo xataa haddii tii isku daday soo gaadha marka shaqo la abuurayo ayna helin janis lamida ka wiilasha
fursadaha dhaqaalaha ka wareeya dumarku ma helaan fursado ay dhaqaale ku sameyn karaan
horta soomaaliya waxaad moodaa inuu kolley layd baabaxaya oo haddaan anigu runtii eego dadku waxay yidhahdaan koobku ma haaf buuxaa mise haaf buu madhan yahay soomaaliya markaan 2010 tegey iyo iminka markaan arko waan arki karaa keerfka inuu kor socdo ma wax badan oo loo baahan yahay in la sameeyo waayo dhaqaalaha marka dhaqaalaha iyo horumarku waa inay isdaba socdaan waayo haddaad iska horumartid oo daaro dhistid daaraha aan maaragtay dadku aan waxba ka helaynin waxa weeye waa iska un qof daaro dhistay waayo dad baa lacag yeelanaya dadna aada bay usii dhacayaan waxba sii ballaadhnaanaya
farqiga
u dhexeeya dadka waxhaysta iyo dadka aan waxhaysan waa la koray, dhaqaalaha waa la koray, oo dhismayaasha iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo horumar badan baa socda. Laakiin ole waxaa kaloo jira dad badan oo fakhri ah, especially dadka gobolada ku nool, dadka magaalooyinka aan joogin, dadka maaragta xoolo dhaqatada, dadka beeraleyda ah oo beerahoodii intay maaragta iska da meeshii dhaqaalaha wadankuba kasoo kobci lahaa intay beerihii ama kasoo tageen qaxooti noqdeen, oo bariis iyo baasto iyo haruur la siiyo oo wax kale la sameyno, xooggoodii baa handhig laga dhigay maaragtay la ceejiyey. Marka wax badan baa toosan, wax badanna way naga qaldan yihiin, gaar ahaan markay noqoto waxyaalaha asaasiga ee wadanka dhaqaalihiisu ku hormaro, wax badan baynu u baahanayn inaan wax ka qabanno.
Maxaa isleeda waa laga qaban karaa?
Waxaa laga qaban karaa horta sideedaba dhaqaaluhu wuxuu leeyahay waxyaalaha asaasiya. Waxaa kamid ah institutionska dhaqaalaha in la dhiso, waxaa kamid ah institutionka dhaqaalaha, waxaa kamid ah hadda anigoo kale haddaan rabo inaan gaari iibsado oon joogo Soomaaliya, waa inaan helo qof ama aanu qaraabannahay oo idmiinta, especially dumarku collateral waxyaalaha la yidhaahdo maleh, intay gurigooda dhigmaayaan ma jiraan maaragtay institutions.
Damaanad ma jirtay?
Damaanadii way jirtaayo, qof waa ku damiin kara, ku damaanan kara. Laakiin inay wadanku markuu dhaqaalihiisu korayo, financial systemku ay korayso, waa inay jiraan hay-ado institutions gaara sida halkan oo kale, oo markaad gaari doonatid creditkaaga la eegayo, $20,000 adoon beesteen haysan lagu soo siinayo, hadhow talaadaad bixid inaan gaariga lagaa jiidanayo. Waa waxyaalaha wadanku ku horumari karo. Waxaa kamid ah institutions waxyaalaha innaga aynu u leenahay Ilaahay inoo siiyey hibada, oo ay kamid yihiin beeraha, oo ay kamid yihiin xoolaha, oo ay kamid yihiin beeyada, oo ay kamid tahay badaha waaweyn ee dadku hadda maaragtay ku talamayaan inay naga qaadaanba, waxa weeye waxaasoo dhan sidii loo kobcin lahaa falowgeedii maybe inay wasaarada jiraan, laakiin ilaa ay jiraan strategy dadka ku ceysha meeshay ka yimaadeen, oo dhaqaalo siiya, oo haruurkii siiya, oo wixii cayaanka lagu dilayay siiya, sida beeraho kale. Hadda xoolaheena waad la socotaa, dadka xitaa beeraleyda ah waxaa laga yaabaa inta yaray beertaan inuu daadku ka qaado. Xoolaha sidoo kale, xoolahaasay daba soconayaan waxaa loo iibgeeyaa wadamada golofka, oo wax badan oo wanaaga Soomaaliya intooda badan u hayn markay noqoto bacamishtarka, waayo waxaa laga yaabaa inay riyar xanuunsato oo ka timi xamar. Riyaha Soomaaliya oo dhan waxa weeye waa la joojinayaa, halkaasi lagu soo celinayaa. Kow kaa keliya maaha rida Soomaalida ah ee la dhoofinayo, iyadoo sideedaa loo dhoofinayaa. Waxaa laga yaabaa ridaa marka la qalo meeshii la geeyo in dhowr nooc oo kale wax la dhoho value added inagu kama helo. Waxaa kaloo jirta dhaqaalaha haddii la rabo in la kobciyo waa in quality control waxaa la yidhaahda jiraan, si tayadii in la kordhiyo oo wix iyo tayada kordhinteeda iyo in la simo. Rida ka imanaysa gobol kasta Soomaaliya ama region kasta ahow ama shanta ahow ama lixda ahow waa inay ri Soomaaliyeed stamp ku qoran ay tahay. Laakiin inaga waxaad moodaa in ma la fahamsana in ri Soomaaliyeed marka la diro beri la diro riyaha Soomaaliyeed oo dhan ama laxaha Soomaaliyeed dhan inay ku sameynayso maaragtay dhibaato u keenayso. Marka standardization baa la yidhaahdaa, iyo tayada, iyo wadanka oo dhaqaalihiisa loo soo jeediyo. Anaga waxaad moodaa hadda inaynu wax kasta waynu soo dhoofinaa, waa laynoo soo dhoofiya. Xitaa fandhicilku waa buroon yahayo, intii beeraha geedaha laynaga jarjari lahaa anugu kaamaba la yaabani. Laakiin digaagaa la soo dhoofiyaa, wax kasta adigu oo la cunaa lasoo boqol.
Qudaarta qaaraa la keenaa?
Qudaarta hadda cambe xamar la keenayo la leeyahay, Nairobi baa laga keena, waa wax lala yaabo. Especially South Central ku waa dhul aad iyo aad Ilaahay siiyey beero.
Marka ma isleedahay urbanization-ka ama magaaleynta meelaha qaar ku dhacaysa ayaa sabab u ah in wax soo saarka beeraha ama xooluhu kale uu hoos u dhaco?
Wata urbanization-ku waa qayb ka mid a, waana wax caadi oo adduunka dhan ka dhaca, inaga gaar inaguma aha. Hadda inagu laakiin ma nihin wadan iska caadi oo development strategy caadiya maraya, wadan dagaal ka soo baxay inuu nahay. Marka dad badan baa hadda dagaal 2011-kii dadkii yimi xamar oo meelaha qaxootiga la geliyey, strategy ma jirin. Dowladdu way iska luudaysaa, siyaasaddii waa lala luudayaa, waxaa lala luudayaa ii sheeg horumarkii, waxaa lala luudayaa security, which is the most important. Waxaan kaa ilaabay waxa ugu muhiimsan oo dhaqaale lagu samayn karaa anagu researchkaanu samanay, waa co security dadkan aynu ka hadlayno meelaha fiican ee ciidda wanaagsan iyo webiga iyo dhulka loogu talagalay inay wax ka baxaan soo saaraya waa inay horta nabad dareemaan, waa inay dareemaan xoolahooda markay meesha geliyaan inay xoolahooda ama aanay dagaal ku waayeynin ama laga xoogeynin. Marka waxaasoo dhan waa waxa adkeynaya Soomaaliya dhaqaaleheedu inuu horumaro, laakiin waxaan aaminsanahay in tabteedii lahayo lagu keenin karana inay Soomaalidu isku meel u soo jeedsato. Waxaa laga yaabaa dadka ku talamaya ee siyaasadda isku haysaysanaya inay hoos maybe u eegaan dadka ay horta xukumayaan oo baahiyeysan oo gaajaysan oo wixii ay ka shaqeyn waayey haysanayeen ay ku shaqeysan lahaayeen waayey. Markaa kabacdi marka la midoobo, maskaxdu midoobo oo dadku miyirka isu keenaan, waa markaa strategy laga hadli karaa. Laakiin haddii maalin kasta muran iyo qaxar iyo buuq lagu jiro, waana meel fiican bay maraysaa, laakiin weli waa in la helo consensus.
Waxaa jira Soomaaliya deyn canfinti oo kale in deynta laga cafiyo, laakiin weli shuruudo badan iyo waxyaabo badan oo looga baahan yahay jira. Maxay yihiin waxyaabaha Soomaaliya hadda looga baahan yahay? Sideese deyn cafintu dhaqaalaha wadanka u kaabaysaa?
Horta deyn cafintu waxaa laga gaaray runtii natiijo wanaagsan baa laga gaaray. Oo 99% Soomaaliya deyntii waa laga cafiyey. Dadku waxay u maleynayaan marka deynta markiiba laga cafiyo, isla markiiba inaad anada deyn kale ama qaadanaysid ama maaragtay amad midyoga mid lamidaba gelaysid, waxyaalaha waxaa jira ay ku xidhan tahay in wadanku ka baxo institution reform in la sameeyo, wax la dhaho public financial management la sameeyo, la ogaado inay jiraan wax transparency inay jirto marka la sameynayo,
daahfurnaan
inay jirto, integrity inay jirto, waxyaalo badan institutionski in la reform gareeyo oo ay si fiican courts inay si fiican u shaqeynayaan si day arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii wax kale bacamshireyd. Also waxaa kaloo muhiim ah wadanka waxaa rabaa waxyaalaha ay muhiimka ugu tahay in deynta la cafiyo inay wadankeenu inagu dhaqaale inagu filan oonu ku beeraha iyo xoolaha iyo biyaha iyo batroolka kusoo saarana ma haysano. Waxay deyn cafintu inoo ogolaaneysaa haddii si fiican loo sameeyo in ay noo yimaadaan dad maaragtay ama investors banaanka inooga yimaadaan, marka aynu la sheekaysano, la heshiino si ay wadankiina iyaguna ka faa'iidaystaan anaguna uga faa'iidaysano.
Daraasadaad ka sameysay dhaqaalaha iyo sida ay u socoto arrimaha deyn cafinta Soomaaliya, maxaa kaaga soo baxay?
Walaanta waxay ka soo baxay in waxaa loo galay tadabur aada u dheer oo 3 dowladood, waqtigii Xasan Sheekh, waqtigii Farmaajo, iyo hadda oo Xasan Sheekh kusoo noqday, iyo xitaa mar la bilaabay oo waqtigii Sheekh Shariif ahaa wax yar la bilaabay. Marka sideedaba dee waxaa la yidhi roob maalin laguma dhisin. Hadda alxamdulilaah fruitationkiisii waxaa la helay hadda deyn cafintii. Deyn cafintu horta waxay inoo keenaysaa saan kuu sheegayba inay wax badan wadanku inagu xitaa waxay nagu khasbaysaa, dowladda iyo dowladaha oo dhan waxay ku khasbaysaa inay isgiijiyaan oo shuruucda adkeeyaan oo maaragtay financial maaragtay managementiga adkeeyaan oo cashuuraha la qaado oo si because ma lacag ma odhanaysid lacagti waa laga cafiyey mid kale aan doonto, waa inaad kordhisid dakhliga kusoo galo. Dakhliga hadda soo galaa sidii hore markaad eegtid trendka eegtid waad muddaa inuu yaro kordhiyo, laakiin dadku waa inay cashuurta bixiyaan. Cashuurta markaas dadku waa inay dareemaan marka iyaguna cashuurta bixiyaan in cashuurta ay bixinayaan iyagana service adeegii ay u helayso, adeegama waxbarashada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay nabadaba. Waxa ugu muhiimsan hadda oo inaga adeegyadeenu aynu ku baxaan waa nabad ilaalinta, waad ogtahay waxa soo baxa intooda badan nabad ilaalin bay ku baxaan. Laakiin dee markay dadku cashuurta bixiyaan waxay filayaan inay cashuurtaas ay bixiyeen wax u dhigma ku helaan, ama waxbarasho ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama wax kale biyo macaan ha noqoto ama maaragtay mas-uuliyiin wixii oo dhan oo la hagaajiyo ha noqdaan.
Marka laga hadlayo ilaha dhaqaalaha, Soomaaliya waxaa la xusaa in qurba joogta ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dalka dhaqaalaha keliya. Dhaqaalaha qurba joogta ma yahay mid sii jiri kara muddo dheer?
Horta waxaa saaran calaamadu su-aal, waayo dadka aniga ila mid ah amba adigaba kula mid ah generationski raga yarabatay, laakiin anagu dadkii aanu ka nimid iyo baahidooda ilaa intaas hadda weli la kabaa. Laakiin ilmaha hadda halkan ku dhashay waxaa laga yaabaa inay aada u adkaato, ilaah baa ogtay sida wax bixin doonaan, laakiin maskaxdaas iyo maskaxda labadeeda maskaxdo isku mid maaha. Ilmahaasi ma aaminsana mana mid kale, waxa markaad dareemaysid wadanka aad ku dhalatay
iyo dhibkaad soo martay iyo inaad ku soo waxbaratay in lagugu soo dadaalay wax sanan iyagu kuma jirto. Marka kulay dhaqaalahaasi haddaan hadda laga sii tabaabashaysan, dhaqaala lagama yaabo inuu guuro, laakiin dhaqaalahaas hoos bu dhici doonaa. Diasporada lacagahay dhiibto markay generationska aniga iyo waxyar kuwa iga waaweyn iyo waxyar kuwa iga yareer ay dhammaadaan, de waxaan rajaynaynaa markaas Soomaaliya inuu lugaheedu isku taagto oo dadku boqol boqolka loo diray curyaamay oo iska noqday dependentka inay wax soo saar ku biiraan. Marka generationska waxay ku xiran tahay generationska soo socda iyo waxa loo samayn doono shaqo abuurka ilaa dhaqaaloo la kobciyo iyagoo la kobciyo gaar ahaan dadka. Waxaan rabaa inaan ku darsado dadka inaga waddankeena dhulku wuu burburay, adiga arkaya in meelo badan la dhisay, magaalooyin badan baa inoo dhismayba, laakiin waxa aad iyo aada loo baahanyahay in la ogaado dadka burburay. Dadka burburay sidii loo waana human resources, waxaa la yidhaahdaa raasamaalka dadku waa raasamaalka ugu muhiimsan ee waddan leeyahay. Marka raasamaalkeena waddanka dadka ahaa in loo dib loogu, hadda waa la bilaabay, hadda wax la curcuriyey in laga hadlo, waana arrin anigu muddo badan aan ka hadlayay. Waayo dadku dhalinyarada hadda badda ku dhimanaysa, kuwa shabaabka kuwa ku jira, kuwa odayadu isku dirayaan ee dagaalka habeen iyo maalin isku haya, kuwa wax haligaya ee taleefanada dhacaya, kuwaasi waa resource ugu weynaa ee loo baahnaa in la jiheeyo oo lagu jiheeyo sharci aqoon, sharciga inay u hogaansamaan, in lagu jiheeyo inay waxbartaan, in lagu shaheeyo inay reer yeeshaan, qoys yeeshaan, maamulaan, lacag yeeshaan.
Marka taroomada laga hadlayo ama saameynta dagaaladii dhibaatada waddanka ka jira, maxaa ugu muhiimsan oo adeega oo ay dhalinyaradu u baahan yihiin iyo dadka kale saameynta ay ku yeelan karto?
Dadku waxay u baahan yihiin, waxa ugu muhiimsan hadda waxaan ku siinayaa tusaale, ilmaha Soomaaliyeed ee iskuulka taga oo weliba private ku dhigta, intooda badan waa dadku private baa lagu dhigtaa, maybe hadda inaan laba iyo iskuul iyo maqlay ma hubo, aada uguma dhiga dalooli, laakiin ilmaha markuu iskuulka tago isagoo gaajoonaya, markuu u tago macalinka, waxa laga yaaba macalinku Soomaaliya inuu sii duluuda war muxuu isla mashquulinaya ama gurigiiyo dhibaato ka jirta inuu kay dhex yimi. Ilmahaasoo kale hadda Mareykanka oo kale ama waddamada horumaray iyo Soomaaliya xitaa consular baa u jooga iskuulka, ilmihi markii la arko la garan waayo waxa ka qaldan. Taramadaasu ku weynaanayaa, haddii la rabo dagaal baa loogu daranayaa iyo diliin. Taramadu dadka waaweyn bay haysaa, dadka intaasoo dhan dagaal kusoo dhex jiray oo qaar dhibaato soo martay oo istilay oo xitaa xiriirkii dadka ka dhexeeyey ee soo jireenka ahaa ee walaaltinimadaha Soomaaliya oo isku wadamida, isku dada, isku ehela, isku diina, isu afa, baa waxaa laga yaabaa taraamadaasi waana wax secondary onayn runtii, laakiin ay noqdeen waxay la noolaayeen inay ku sheelato fikirkooda iyo si u fikiraan siday dadka kale u eegaan Soomaaliya gudahoodii. Marka ay noqoto, marka waxaa ilaa runtii tab loo helo oo mental fiiri waddankeenoo kale waxay ahayd dhakhtarada madaxa inuu ugu badnaado meel kasta laga sameeyo, oo counselors ay jiraan, counselinku laba mid weeye, trauma healingku dadku in qaar hadal u baahan oo just talk oo marka lala hadlo loo sheego xitaa la dareensiiyo waxay qabaan, iyo qaar u baahan dawo, labaduba way naga maqan yihiin. Haddaad resident hospital ee madaxa Soomaaliya ku yaala, gacmaha gaxalka cankaliyaad ku tirin kartaa ama waaba ka yartahay. Waana waddanka hadda Rwanda oo kale oo sideenoo kale si ka baasa isku galay, saasay tahay boqol baa loo sameeyey.
Marka dhaqaalaho kale xagee ka soo gelaysaa saameynteelaga dhaqaalihii iyo waxsoosaarka bulshada ku yeelanaysaa haddii aan xal loo helin dhibaatooyinka maskaxeed iyo kan dareenka ee dadkani qabaan?
Hadda dadkaad aragtid ood hadda ku waashay social mediada Soomaaliya hadda iyo wada jooga meel kasta, inamada yaryar ee high schoolka kasoo baxay oo gidi wada public maxay waxay bartaan community iyo business administration oo haddana shaqo la-aan hayso oo laga yaaba shan sannadood inay weli hooyadood briiska gurigeed ka cunaan, haddaa shaqo la-aantu halkan dadku waxay ku ridaa depression, waxay ku ridaa isku kalsooni la-aan, waxay ku ridaa dhaqaale xumo. Marka de waxay la noqonaysa wax lala noolaado oo society-guna dadka ku jira impact-ga ayaa igana yeelanaya. Marka dadkii hadday faqriga ku badan yahay oo diliinka ku badan yahay oo dagaalka ku badan yahay oo isxaqadka ku badan yahay, taraamada ka mid tahay oo maaragtay maamul xumadi jirto, waxa weeye society-ga dhan baa impact ah. Inagana social media-da inkastoo adduunka dhan ay dhibaato badan u keentay, waxay inoo keentay inay dadku inay helaan meesha kaliya oo ay ku nafisaan ay tahay. Marka waad ka garanaysaaba haddaad qaadid survey, aad qaadid meelaha baraha bulshada, in dadku ayna caadi ahayn. Dadkaasi waa representative sample of Soomaaliya, waxay metelaan dadka Soomaaliyeed,
marka ma odhanayno de dad waalan weeye way xun yihiin iyo qadiban yihiin habliba waash dadkan hal la daweeyey waa satab loo helo weeye waayo dadkaagii weeye scientistkaagii beri weeye leaderskaagii beri weeye dhakhaatiirtaadii beri weeye marka haddii aad lagu daawado traumadaasi generational trauma ay noqonaysaa adduunkanana waa ka hareynaa marka waa mental health waa arrin aad u muhiim ah oo dhaqaalaha iyo jidhka iyo qofka maskaxdiisa iyo qalbiga intaba
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka waxaa marti inoogu ahaa dr hodan siciid ciise oo ah dhaqaaleyahan isla markaana baraka ah jaamacadda buffalo ee gobolka new york ee dalka maraykanka oo mar kale dib u kulmi doonana nabadka
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysay haatanna barnaamijkii dooda gaaban ayaad ku soo dhawaanaysaan waxaana magaalada muqdisho kusoo diyaariyay cabdicaziis axmed barrow
afar iyo lixdan sano kadib toddobaadkan waxay soomaaliya u dabaaldegaysaa markii ay xorriyadda si buuxda uga qaatay dalalka ingiriiska iyo talyaaniga islamarkaana ay u kantay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee soomaaliya ee ku taala geeska afrika haddaba dood fara badan ayaa soo baxaysa oo qaar ka mid a aqoonyahanka soomaalida ayaa ku doodaya in aan la joogin xilligii loo xafladayn lahaa madax bannaani soomaaliyeed marka la eego waaqaca siyaasadda iyo nolosha ay ku jiraan soomaalida geeska afrika barnaamijka dooda gaaban ayaan toddobaadkan ku falanqaynayaa waxaa igala qayb galayaa sankor jaamac oo horay uga mid ahaa madaxda wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdulaahi salaamullah oo ah la taliye ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya dhammaantiin soo dhowaada waxaan rabaa sankor jaamac inaan ku bilaabo sankor afar iyo lixdan sano kadib ma la joogaa xilligii soomaaliya u dabaaldegi lahayd maalinteedii xorriyadda
bismillah bismillah waa salaamantii dhammaan voice of america iyo dhegeystayaasha idil su-aasha haddaan dabagalana waxay tahay ma qabo in maanta dabaaldeg ay soomaaliku waajib tahay waxaa loo dabaaldegaa marka dhibaato lagu jiray laga halgamo kadibna goolkii la rabay la gaaro goolkii la rabay marka la gaara lagu liibaano oo lagu buraaqoobo duruufta soomaaliya aanu maanta ku jirno iyo lixdan iyo afartan kabacdi xorriyaddii aynu qaadanay waanu ku heesanay waxaanu liibaanay lixdankii oo heesaha aynu ku qaadayno maanta meeshaynu taagan nahay ma muuqato ima muuqataa aniga sabab loo dabaaldegay waxaynu ii muuqataa inaan isweydiino xorriyaddii aynu haminaynay meleheedii ma haynaa mise ma hayno maxaa laga khaldamay maxaynu hamigii dib ugu noqo dood baa inooga fulan ma ahane dabaaldeg waxay u dabaaldegna ima muuqataanay
cabdullaahi salaamullah waa maqlaysaa dooda sankor jaamac uu leeyahay su-aal baa ka taagan in la dabaaldego adiga taa maxaad ka leedahay
jawaabta oo kooban saaxiibkay sankor waa ka soo horjeedaa fikirkaas mid ka duwan baan qabaa dabcan walaalkay sokor wuxuu ka mid ahaa sokor jaamac wuxuu ka mid ahaa madaxdii wasaaradda gaashaandhigta oo soo martay xilligii dowladda farmaajo wuxuuna ka ahaa agaasimo guud waqtiga isaga ahna waxaa la dhigi jiray sanad walba dabaaldeg xilligu wasaaradda joogayna wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta dabaaldega ka qaybgeli jirtay weli kamaana maqlin caawa ka hore isaga oo kelmadaas hore u sheegaya marka waxaan isleeyahay wax soo kordhay ma aqaane waxaan isleeyahay un waxaa saaxiibkay ugu arkaa xoogaa maaragtay daliil inay u muuqato un baan u arkaa laakiin marnaba kuma raacsani ma mudna in la xuso taariikhda dheereed ee ummadda soomaaliyeed halganka ay usoo gashay wiili gabarba ay ku tageen geesyaal badanna mataqaana lagu xuso ilaa hadda lama xusi karo in la dhaho waxaan u arkaa runta arrin aan munaasib ahayn marka fikirkaas marnaba ma mudno
saaxib cabdullahi kusalaamay waa laayga anu waa tahgelinaya lakiin horta arrintu ma aha wax personal ah oo xilligii aan mas-uuliyadda gaashaandhiga joogay waa loo dabaaldegay waana ka qaybgelayay waa run markaa keliya maaha in maalintaa dhashay ilaa hadda baan u dabaaldegayay anugu waxaan kamid ahaa dhashii esquil baan kamid ahaa aabahay baan ku dhintay halgankay xorriyadda iyo marka ma aha wax personal shalena waxay la qumanaa maantan ila xun ma ahane waxaa su-aashu tahay overall dhammaan ra'yiga odhanaya xusid la kama hadlay anigu dabaaldeg baa kaa dhigay. Xusid waa wax kale, dabaaldeg waa wax kale. Berigii lixdimadii taariikhda dib haddaan ugu noqono, waxaa jira nin la oran jiray Tom Mboya oo Kenyati ahaa, wasiirka arrimaha dibadda ahaa. Xilliyadii xorriyadda Kenya soo dhaweyd buu buug buu qoray, uu leeyahay buugga magaciisa waxa le After the Independence, xorriyadda ka bacdi maxaynu rabnaa. Wuxuu is weydiinayay intellectual dadka afrikaanka weydiinayay war xorriyaddan aynu u halgalayno markaynu gaaro maxaynu rabnaa inaanu samayno. Halganka iyo xorriyadda ma waxaan u doonaynaa inaan John James ku bedelo, mise waxaan doonaynaa inaan nidaamka isticmaalka iyo horumarka iyo dowladnimada isticmaalku nagu dhaqayo wax ka fiican samaysano, oo isticmaalka waxaynu isaga cayrinaynaa in aynu ku dulmannahay nidaamka dhaqaale ee ay ku socoto dowladaha mustacmaliinta ahay, oo aan u gudubno oo aanta masiirkeeda gacanta ku qabsano aan horumar ka fiican aanu gaaro. Su-aashu taasay ahayd, su-aashaas dhammaan dowladaha afrikaanka ku fashilmeen. Dowladda afrikaanka ilaha kareebaan xorriyaddii waxay noqotay in James jaamac lagu bedelo, laakiin nidaam dhaqaale iyo horumar la gaaro ayaanu dadku u soo hoyn. Macnuhu anu meeshaan ka eegaya waxay tahay horumar, xorriyaddu waa wax fiican oo qaaliya, waa sharaf iyo karaamo inaad talada lagu masiirkaa haysatid, laakiin shacabka maalintii ay joogeen lixdankii aynu isweydiinno Soomaaliya, lixdankii maalinteeda joognay iyo maanta noocan u aallo, waxaynu caawa maraynaa inaynu qabaayl isku laynayno qeyb ka mid a in Ethiopia caawa ay usoo garbaxaydanayso gobolada qaarkood, in jifoba jifo kale ku duulayso dowladnimadii ay inaga sariigatay, dowladnimadii horumar iska daayay amnigeenii aanu gaara lahnahay. Meesha aan ka eegayaa ma ahan wax ku haboon shalay xilligii farmaajo la haboonaa hadda la ilaah xilliga xasan sheekh khaldale, waxaan ka eegay overall ilaga keliya xataa lahayn dowladda afrika oo idile duruufaha laga qaatay laga dhacday xorriyadii ma noqon mid gaarsiisa
si fiicanaan kuu gartay. Cabdullaahi doodaas miyaanay maangalahayn oo leeyahay sonkor maaha maanta in la xafladeeyo, ay waxay ahayd bal inaan dib isu saxno oo Soomaalida ay fiiriso 64 sano kadib maxaan haynaa iyadoo la ogyahay Soomaalidu inay kala qaybsan tahay.
Horta waxaan isleeyahay anigu bulshada Soomaaliyeed markaan qiimeyn inta anigu garaadkayga iyo waayo aragnimadeedu aqoonteedu ay siinayso aan ku dabaqo shacabka Soomaaliyeed gees ilaa ka gees waddanka meeshuu kaga nool yahayba waa qoys, waa walaalo, dagaalanka ma dhexeeya shacabka Soomaaliyeed. Fikirka noocaas ahna waa fikir dadka aaminsan inuu dagaal ka dhexeyno waa fikir qaldan baan aaminsanahay. Shacabka Soomaaliyeed waa mid, waa walaalo, laakiin waxaa jira dad kooban oo haday u bataan boqol gaaraya oo dhinaca siyaasadda ku kala aragti duwan, darajadu doonaba ha ka joogo marka goobta uu ka joogo dalka. Dadkaas ayaa karkaraya oo kolba dabka saara siyaasadda nooca ay ugu rabaano marka u iidaama. Marka taas horta waa taas oo dhib hadda saas oo shacabkeena ka taagan ma jiro. Keli waraalkii waa ku raacsanahay saaxiibkii Sonkor in runtii xilligii dagaalkii markuu dhacay ahliga ahaa 90-gii wixii ka dambeeyey in dhibaato badan dalku ay ka dhacday, shacabkeena dhibaato badan ay soo gaartay, oo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid mataqaana ciidan intaba leh iyo mid siyaasadeed baxaqiiqato. Marka halkaa laga soo qiyaas qaado muddadaas dheer oo dhowr 30 sana oo aan soo soconay korriimaheenna siyaasadeed, dhaqaale, bulsho, intaba marka lagu dabaqo, waxaan isleeyahay wax gadaal u noqonaya ma jiran. Day after day waxaa la qaaday one step forward.
Aad baad
umahadsantahay. Halkaas aabto, halkaas aan fiiri, ma waxaad leedahay Cabdullaahi, horumar baa la gaaray oo sodonkii ha qaadan keliya lixdankii ilaa iyo maanta Soomaaliya aan isweydiino horumarkii iyo hambigii laga lahaa in aynu dowlad noqono. Su-aashu meesha taagan waxa weeyaan, dad baa beriga waxay taagnaayeen xorriyadda laga hadlay inayn Soomaalidu aynu welid dowladnimada diyaaro aynu sodon sano. Dad SYL iyo xarakaadka wadaniga ahaa
oo aabahay ka mid ahna waxaa maanta wuu xorriyadi ma isleedahay maanta xorriyad diyaar baynu ahayn oo waynu u bisleyn dowladnimo mise waxaynu u baahnayn inaan dowladnimada sii baranno oo inagu u bislaanay sida hadda sound of co kale ah aynu xorriyadda qaadano mise waxauu su-aasha meesha taagan waxa weye waynu ku degdegnay xorriyaddii inagoo aan dhaqankeedii iyo aqoonteedii iyo nidaamkeedii aqoon baynu ku degdegnay iyo kuma
absolutely waa aragti jirta walaal waa sax si kastoo ay tahay lama sii haysan karin in cadow aad mar walba hoos joogto si aad u gaartay u gaamurto
aad baad u mahadsantihiin Sonkor Jaamac iyo Cabdulaahi Salaamullah dhammaantiin akhyaarta nala socota intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Dooda Gaaban oo Cabdicasiis Barrow idin leh nabadgelyo
mahadsaned Cabdicasiis Barrow oo xubintaasi Dooda Gaaban nala socodsiinaya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanka Iskalaaji dhegeystayaal codadkaasi waxay ahaayeen Iskalaaji iyo Kiin Jaamac yare waxayna gabagaba u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteenu isku duuban, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Nasiima kuwa hartay.